Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji čućemo odabrane razgovore sa učesnicima nedavno održanog otvorenog foruma Evropske nauke u Tuluzu. Razgovore je u pauzama ove konferencije vodila i zabeležila urednica obrazovne redakcije Radio Beograd 2 Tamara Vučenović. Sagovornici su bili Dan Varhamar, predsjednik Švedske kraljevske akademije nauka, Debora Blum, urednica naučnog programa na Masačusetskom tehnološkom institutu u Sjedinjenim američkim državama i dobitnica Pulitzerove nagrade, i Gordon Dalton, istraživač inženjer u Centru za istraživanje mora i pomorstvo u Corku u Irskoj, predsjednik Međunarodnog konzorcijuma Asocijacija istraživačkog osoblja i koordinator globalne mreže za odgovorna istraživanja i inovacije.
Broken inside. All I
Ovo je naučna emisija Solaris. Sada ćemo čuti prvi od tri odabrana razgovora sa učesnicima otvorenog foruma Evropske nauke koji je održan u Tuluzu.
So my name is Dan Larhammer and I'm a professor of molecular cell biology in the Department of Neuroscience in the Faculty of Medicine at Uppsala University, and Uppsala is just north of Stockholm. And I'm now also the president of the Royal Swedish Academy of Sciences. And previously, when I was one of the vice presidents, I was also the chair for the education committee in the academy for 3 years. And previously, I was in that committee for 6 additional years.
Moje ime je Dan Larhammer i profesor sam molekularne biologije na Departmanu za neuronauke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Uppsali. A Uppsala je grad nedaleko od Stockholma, malo severnije. Trenutno sam ujedno i predsjednik Švedske kraljevske akademije nauka, a ranije sam bio jedan od potpredsjednika. 3 godine sam predsjedavao i obrazovnim komitetom akademije, a njegov član bio sam još 6 godina pre toga. Za obrazovanje i dodir s javnošću zainteresovan sam i zato što sam u prošlosti bio na čelu švedskog skeptičkog društva, čiji je cilj da ukazuje na pseudonauku i da odgovara na pseudonaučna tvrđenja, pojašnjavajući šta nam o takvim tvrđenjima saopštavaju nauka i naučna istraživanja.
U redu. Biti predsjednik znači veliku odgovornost. Kako shvatate tu ulogu i kako se u njoj osjećate?
Naravno da je velika čast biti u toj ulozi. Akademija ima mnoštvo važnih zadataka. Verovatno je najpoznatiji od njih izbor dobitnika Nobelove nagrade za fiziku i hemiju, kao i nagrade u spomen Alfreda Nobela u ekonomskim naukama. Ali imamo, razume se, i posebne komitete koji se bave nominacijama za ove nagrade. Značajna je dužnost akademije i da doprinosi poduhvatu pod nazivom Nauka radi odlučivanja. To znači da onima koji donose odluke obezbeđujemo naučnu osnovu za to, posebno političarima. Želimo da tako utičemo i na odluke koje se tiču nauke, kako bi političari obezbedili dobre prilike za naučna istraživanja. A Švedska svakako ima snažnu i dugu tradiciju na tom polju, uz moćnu industriju koja je doprinjela mnogim istraživanjima koja se izvode na švedskim univerzitetima. Naročito mislim na farmaceutske kompanije u Švedskoj.
Danas smo imali prilike da slušamo veoma lep i zanimljiv i veoma važan panel o izuzetno značajnoj temi za sve koji su se ovdje okupili iz čitavog svijeta. Kako bismo, prema vašem mišljenju, mogli da rezimiramo ovu diskusiju?
Mislim da je već sasvim dobro rezimirana. Ovdje na otvorenom forumu Evropske nauke svima je glavni cilj, svi želimo da širimo vesti o našim istraživanjima u opštoj javnosti, da ih saopštavamo svima koji za njih žele da znaju, a ponekad i onima koji ne žele da znaju, jer hoćemo da naša otkrića budu od najveće moguće dobrobiti za sve.
U redu, a kako?
Pa da, to i jeste glavno. Ima mnogo mogućih načina da se priđe javnosti, a maločas smo između ostalog razgovarali i o tome da li je potrebno da sami naučnici obavljaju deo tog posla. Potrebno je, no možda ne baš svi. Mnogi istraživači su briljantni u komunikaciji i mogu da objasne ne samo svoje radove, već i radove mnogih drugih naučnika, i to tako da svi budu očarani. Druga važna grupa komunikatora su naučni novinari. Imam utisak da se ta grupa u mnogim zemljama smanjuje, jer velike medijske kuće, listovi i televizijski kanali ne nalaze bitnim da imaju specijaliste za naučno novinarstvo, što je zbilja šteta i to iz više razloga. A jedan je to što danas univerziteti imaju departmane za komunikaciju, koji, razume se, nastoje da reklamiraju univerzitet kojem pripadaju, pa zato možda malkice i preteruju u pogledu rezultata. I potrebno je da im naučni novinari postave prava pitanja, kako bi radove smestili u kontekst i tako dalje.
Pomenuta je danas i naučna pismenost. Šta danas označava naučna pismenost i kako da je dosegnemo.
Jest. Označava potrebu da ljudi znaju o nauci dovoljno da mogu da upravljaju društvom, a naša današnja društva se umnogome oslanjaju na tehnologiju. Razume se, ne moramo da znamo sve detalje o tome kako radi iPhone, ali dobro je znati osnovne koncepte kako bismo razumeli da li je nešto bezopasno ili potencijalno opasno, jer o tome u društvu postoji mnoštvo pogrešnih predstava. A da bismo to postigli, svakako treba da nastojimo da dopremo do što više ljudi, a i do različitih ciljnih grupa, i to informacijama koje su što bolje skrojene prema datoj grupi i njenom konkretnom nivou znanja. A to je naravno lakše reći, no učiniti. Ovdje nismo imali kad da se dotaknemo problema da danas uopšte i ne možemo odista odabrati ciljnu grupu. Svemu što prikažemo i objavimo na internetu može da pristupi svako, bilo ko, što je na neki način i dobro, ali informacije mogu da budu na pogrešnom nivou za datu osobu. Zato moramo da imamo informacije na više nivoa.
Možda bih mogla da vas pitam i, ja dolazim iz sasvim druge oblasti, ali moram ipak da vas pitam radi kolege koji je mikrobiolog, pa mi zato molim vas recite nešto o vašim istraživanjima.
Hoću. Ja sam u osnovi farmaceut, a doktorat sam stekao uz imunologije i imunogenetike, radom na kloniranju antigena tkivne podudarnosti, a to su molekuli bitni za odbacivanje transplantiranih organa. Nakon toga sam prešao u neurobiologiju i neuronauke i radio na jednom neurotransmiteru, signalnom molekulu koji u mozgu upravlja apetitom i poznat je kao najmoćniji stimulant apetita kod svih kičmenjaka koji su do sada ispitani. Dakle, u mojoj laboratoriji smo razaznali kako taj molekul deluje, na šta zapravo deluje u mozgu, a ispostavilo se i da je sve to znatno složenije no što smo mislili, pa smo zato pokušali da doznamo kako je taj sistem ponikao tokom evolucije i kako je postao tako složen. I to smo izveli sasvim uspešno. Celokupan sistem je star 500 miliona godina. Postojao je već kod najranijih kičmenjaka. Zaintrigirani dakle takvom mogućnošću, prešli smo i na druge funkcionalne sisteme čovečijeg tela u nastojanju da shvatimo kako su oni nastali kroz evoluciju. Pre nekoliko godina ispitali smo kako se kod kičmenjaka pojavilo opažanje boja. Pokazalo se da i to vodi poreklo od samog začetka kičmenjaka pre 500 miliona godina. Možda je za mnoge bilo pomalo iznenađujuće to što su prvi kičmenjaci verovatno opažali boje čepićima u oku pre nego što je nastao crno-beli vid posredstvom štapića, koji upotrebljavamo kada je osvetljenje slabo. Opažanje boja je dakle nastalo pre crno-belog vida, vida pod slabim svetlom, a to zvuči donekle suprotno intuiciji, budući da televiziju u boji smatramo naprednijom od crno-bele. Ali eto, kod životinja, kod kičmenjaka, važi obrnuto.
I na kraju, kakvi su vaši planovi za neposrednu budućnost kada je reč o izlaganjima u nauci?
Od pre nekoliko godina u mojoj laboratoriji se radi na evoluciji moždanih struktura od značaja za učenje i dugoročno pamćenje. Kao i mnogi drugi, upotrebljavamo kao model ribe zebrice, kako bismo razumeli kako ti molekuli rade i gde se unutar mozga nalaze. Jer radovi o tome su do sada većinom obavljani na pacovima i miševima, a rezultati se ne mogu ekstrapolirati na ljude isključivo sa te dve vrste glodara. Potrebne su nam i informacije o mnogim drugim životinjama. I, gle čuda, celokupan sistem za učenje i pamćenje, čini se, također vodi poreklo od prvih kičmenjaka pre 500 miliona godina. Jer tada se kompletan genom, celokupan genetički materijal, dva puta udvojio, dakle, učetvorostručio, pa smo u tom periodu stekli mnoštvo novih gena, a to je omogućilo kičmenjacima i mnoštvo novih razvijenih funkcija.
A sada, još nešto veoma važno za nas. Kakva je uloga radija?
Radio je svakako nedovoljno cenjen način dodira sa javnošću. Poznajem nekadašnjeg urednika švedskog naučnog radio programa. On je obavio nekoliko anketa koje su pokazale da ljudi gaje veliko poštovanje prema naučnom sadržaju na radiju. Smatraju da je u Švedskoj veoma kvalitetan i žele da ga bude više. Ocena je u obe kategorije, kvalitet i zanimljivost, bila veća nego za sportski, ekonomski i politički program. Nauka je prema tome ovdje popularna tema.
Have a very high respect. They think that the quality of science radio was very good in Sweden and they wanted more of it. And the ratings in both those categories, both the quality and the, how much they wanted, was higher than for sports and economy and politics. So science is the most popular subject.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Solaris. U nastavku ćemo emitovati drugi od tri razgovora sa učesnicima otvorenog foruma Evropske nauke u Tuluzu.
So my name is Deborah Blum. I'm the director of the Night Science Journalism program at MIT, but I've had an interesting path to get there. I started out as a police and a courts reporter. So I started out in hard news, which was a hugely influential for me because it
Ja sam Deborah Blum, urednica programa Night Science Journalism na Masačusetskom tehnološkom institutu, ali sam dotle stigla zanimljivim stazama. Počela sam kao izveštačica za policijsku sudsku hroniku. Počela sam prema tome sa teškim vestima, što je na mene znatno uticalo, jer prvo što naučite kada radite crnu hroniku jeste da ne verujete autoritetu, da zvanična verzija gotovo nikad nije celokupna istina. To je za mene bila početna pouka koju sam ponela sa sobom prešavši na pisanje o nauci i postavši istraživačka naučna novinarka. Tu sam vezu sasvim jasno uvidela. Zatim sam stekla diplomu iz naučnog novinarstva i specijalizovala se za toksikologiju i životnu okolinu. 2 godine sam o tome izveštavala sve dok nisam zaključila da tu ima suviše politike za moj ukus. Sve vreme sam intervjuisala političare. Zato sam prešla u Sacramento Bee, a to mi je bio poslednji posao u nekom listu kao naučnoj novinarki. Pisala sam o klimatskim promenama, HIV-u, oštećenju ozona, razvoju nuklearnog naoružanja. Dobila sam Pulitzerovu nagradu za pisanje o etičkim pitanjima u istraživanjima na primatima. A to me je navelo da odem, no ne baš odmah. Na bazi te serije članaka napisala sam i knjigu, a onda sam potpisala ugovor za još jednu knjigu, te sam potom otišla da predajem praktične veštine novinarstva na Univerzitetu Wisconsin u Madisonu. Dok sam bila tamo, napisala sam još 3 knjige. Kad sam došla na MIT pre 3 godine, već sam bila objavila 5 knjiga, a ove jeseni objavit ću i 6. koja, a sve je to nalik na izvlačenje zečeva iz šešira. Kad nešto dovršim, doslovno pomislim u sebi, izvukoh li iz šešira i tog zeca. Nova knjiga govori o nastanku koncepta bezbednosti hrane u Sjedinjenim Državama početkom 20. veka i o tome koliko je hrana bila jeziva pre donošenja propisa, o borbi da se ti propisi donesu i težnjama korporacija da ih zloupotrebe, te je otud reč o priči koja u mnogome predskazuje današnje stanje stvari u Sjedinjenim Državama. Sve me je to dakle dovelo do sadašnjeg radnog mesta urednice u programu Night Science Journalism na MIT-u, gde sve to zato što volim da bacam kockice. Recimo, evo me na ovom veličanstvenom mestu, kako bih sad mogla da promenim svet? I tako sam pokrenula časopis Undark, koji je za sad i dosta uspešan. Započeli smo i program studijskog boravka, što je okosnica svega, a zatim smo pokrenuli i projekat s ciljem da obučavamo ljude koji uređuju naučne rubrike, što je po meni jedna od velikih praznina u načinu na koji pripovedamo o nauci. Ulažemo mnogo, mnogo sredstava u obučavanje izveštača. Ne ulažemo gotovo nikakva u obučavanje urednika, a ja bih to da promenim. Uz to, ove godine počinjemo i da dodeljujemo nagradu ljudima koji pišu o nauci za mala tržišta, recimo za male radiostanice, lokalne listove, ljudima koje niko nikad ne podstiče da obrađuju nauku, i zato ćemo od ove jeseni uvesti tu nagradu, a reč je o $5,000, dakle o pravoj pravcatoj nagradi, nadam se. A zatim ću malo da se odmorim.
U redu. Možemo li sada, molim vas, da se vratimo na Pulitzerovu nagradu, na to vreme? Naravno, verovatno ste ovu priču ispričali već mnogo puta o tome šta je za vas značila ova nagrada tada, šta znači danas. Ali ipak vas molim da nam ukratko ispričate ponovo tu priču, a možda i da pokušate da uporedite to vreme sa sadašnjošću, s obzirom na vaš položaj u medijima.
Svakako. Dakle, dobila sam Pulitzerovu nagradu za seriju članaka pod nazivom Majmunski ratovi, na kojoj sam veoma naporno radila tokom 1,5 godina. Da bih je sklopila, morala sam da zađem iza scene u laboratorijama gde se vrše istraživanja na životinjama i da vidim kakve se tu odluke donose. A da bih to mogla, s mnogih mesta su me izbacili, morala sam da angažujem pravnike mog lista zadužene za tužbe. Rekla bih da mi je najveći deo 1. godine protekao u borbi za informacije, a onda još 2 meseca u nastojanju da privolim ljude da razgovaraju sa mnom. Znate, to je bila jedna od onih serija članaka, kada je čitate, nije ništa drugo do nepristrasni pogled na etička pitanja u istraživanjima na primatima, ali mislim da sam nagradu delom dobila i zato što tako mnogo naučnika nije želelo da priča sa mnom. Oni ne žele da razgovaraju o istraživanjima na životinjama, plaše se aktivista za zaštitu životinja, ne žele da se u njih uperi reflektor, pa onda, kao i svaki dobar novinar, morate da nađete način da dođete do priče. Iako niko ne želi da razgovara s vama, niti da vam išta kaže. To se nije promenilo. Naučna zajednica koja izvodi istraživanja na životinjama veoma je tajnovita i sklona da se štiti. Tako je.
Kada sam dobila Pulitzerovu nagradu, znate, postoji ona stara izreka, pripazite šta želite, a želela sam tog Pulitzera da bome, ali otkako sam ga dobila, nikad više nisam pronašla pravu ravnotežu između života i profesije, jeste. Sve vreme malkice naginjem ka profesiji, utoliko što nije da mi ranije nije bilo stalo do novinarstva, ali sam ranije uvek bila u stanju da balansiram nešto bolje. A Pulitzerova nagrada vam naprosto digne život u vazduh. Sasvim odjednom su tu bezbrojni ljudi koji bi da sarađuju s vama, a vi kao da sada funkcionišete na nekom višem nivou. Recimo, sad vam je lako da prodate knjigu da bome, mnogi se otimaju za vašu prvu knjigu, pa nađete dobrog agenta. Dakle, život mi se u tom smislu promenio, kao da me je nagrada pogurala na viši nivo i to mi se ponekad sasvim dopada jer želim da promenim svet. Mislim, život je kratak, treba da pokušate da promenite svet i ostavite nešto za sobom. Ja o tome razmišljam baš tako. Život je kratak, ostavi nešto za sobom. Pulitzer me je pogurao u tom pravcu, ali priznajem i da sam žrtvovala dosta vremena s porodicom, tako je. Priznajem da sam sve vreme jurcala na milion strana i još uvek jurcam. Ništa se pod milim Bogom nije promenilo, jurcam još od kako sam dobila tog Pulitzera, jeste.
Priču u vezi sa Timom Huntom već znamo iz mnogo različitih izvora. Bilo je tu bezbroj komentara, no želela bih da čujem istinu od vas.
Pa eto, to se dogodilo na jednom ručku u Južnoj Koreji koji je priredila grupa korejskih naučnica. Tamo ih nema tako mnogo, tek majušan deo osoba koje se bave naukom u Južnoj Koreji su ženskog pola. Priredile su prigodan ručak, a ja sam bila jedna od gošći. Bio je gost i Tim Hunt, a on je Nobelovac, pa su ga na ručku zamolile da održi mali govor i iskreno sam se mnogo puta pitala šta mu je bilo u glavi. Tek ustao je i počeo time što je, znate, odao priznanje ženama u nauci u Koreji, a onda je naprosto iskliznuo iz šina, rekavši kako se zapravo pita treba li uopšte da bude žena u nauci, da li bi možda trebalo da rade u zasebnim zgradama jer se zaljubljuju u naučnike muškarce, a i ovi u njih, pa im onda one odvlače pažnju i, hoću da kažem, stvarno nije umeo da se zaustavi sa svim tim, a mi smo sedeli u sali i pitali se šta reče. A onda smo, nakon događaja, Ivan Oranski iz organizacije Retraction Watch i ja, s još nekim prisutnim novinarima, a svi smo imali beleške, seli i proverili jedni druge kako bismo bili apsolutno sigurni šta je rekao, a zatim je britanska autorka koja piše o nauci, Connie St. Louis, poslala onaj tweet i mi smo joj se priključili. Bio je to sasvim sitan događaj kada je počeo, tako je, mi smo ga doveli u žižu. Kao novinari došli smo do zaključka da je na nama odgovornost da to učinimo. Dakle, kada čujete nekog da kaže nešto tako nepristojno i uvredljivo i prezrivo, a tako je sigurno moralo da zvuči onim južnokorejskim naučnicama što su i rekle i to javno, istovremeno sa izbijanjem cele afere, da li tada treba gledati na drugu stranu? Naprosto ćutati. Ili pak reći, neka mi ovo donese hrpu nevolja, ali ne pada mi na pamet da se pretvaram da se nije desilo. Naprosto smo osjećali da to ne možemo, da moramo da preduzmemo nešto. I tako je Connie St. Louis poslala taj prvi tweet, a mi smo je podržali. I stvari su krenule u dva pravca. Prvo, grupa naučnica započela je na internetu šaljivu razmenu komentara pod naslovom Toliko smo seksi da odvraćamo pažnju, šaleći se na račun vlastitog izgleda. I to je postalo zbilja viralno. A Tim Hunt se izvinio i priznao grešku, no onda su neki od njegovih prijatelja u Engleskoj shvatili lično to da neko napada Tima Hunta, Sir Tima Hunta, Nobelovca. A među njima su bile i neke zaista jezive grupe, uključujući i Gamergate, u stvari neko od njih je svim tim i dirigovao. Možete to i da vidite na Twitteru. Znate, Gamergate je grupa prilično agresivne i ženomrzačke sorte, a oni su to dočekali kao ajmo, ajde, ovo je sad za nas pitanje časti i sve je postalo zbilja grozno. Hoću da kažem zbilja grozno. Ne samo da su ljudi izgovarali užasne stvari na Twitteru, već su, znate, neki i aktivno nastojali da naude nečijoj karijeri, pa je tako Britanka koja je poslala prvobitni tweet ostala bez posla. Da, jeste. A oni su se oko toga svojski potrudili. Ivan i ja, pomenula sam Ivana Oranskog, u jednom trenutku smo seli i znajući da oni proganjaju Koni, rekli, pa eto, svi su sad toliko gnevni na Koni da će to preliti i na nas. Marimo li mi za to ili ne? Pa odrasli smo, ne mora zaista da nas pogađa ako je neko prema nama neprijatan, ovo je dalekosežniji problem, pa ćemo, znate, naprosto da istrajemo. Hoću da pomenem i da se to dešavalo baš u vreme kad sam počinjala da radim na MIT-u, a ljudi su slali poruke mržnje i meni i MIT-u. a kad sam tamo došla, rekla sam, znate, ja znam da ste ih već videli, samo mi recite ako imate neki stav o tome. A svi su na MIT-u rekli u glas, Debora, ljudi koji šalju takve tweetove su ludaci, a ne deluje nam ni da imaju išta bitno da kažu, pa nas nije briga.
You know, I know you've seen this, just let me know if you have any opinions on it. And everyone I talked to at MIT said, Debra, the people who are running whatever this tweets mess is are crazy. And they don't seem to have anything important to say, and we don't really care.
Me one.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vrijeme je da čujemo i treći od tri razgovora sa učesnicima otvorenog foruma Evropske nauke koji je održan u Toulouse.
My name is Gordon Dalton. I'm a research engineer in ocean renewable energy in the Marine and Maritime Center in Cork in Ireland. I'm the chair of the International Consortium of Research Staff Associations.
Moje ime je Gordon Dalton, istraživač inženjer za obnovljivu energiju okeana u Centru za more i pomorstvo u Corku u Irskoj. Predsjedavam Međunarodnim konzorcijumom Asocijacije istraživačkog osoblja, a trenutno sam također i koordinator projekta RING, što dolazi od Responsible Research and Innovation Network Globally, globalna mreža za odgovorna istraživanja i inovacije. Ovdje smo da bismo predstavili taj projekat koji je otpočeo pre svega 2 mjeseca, obavestili javnost i zainteresovali je za ovaj globalni projekat.
Možete li da nam o tom projektu kažete nešto više?
Projekat RING je inicirala i finansira ga Evropska komisija zbog toga što odgovorna istraživanja i inovacije, ili skraćeno RRI, predstavljaju evropski koncept, a Evropa podstiče i ostatak svijeta da ga usvoji. Ali prethodni projekti su pokazali da ostatak svijeta ne smatra da im evropski model odgovara usled kulturalnih, političkih i regionalnih razlika. Dakle, cilj našeg projekta je da se odredi stanje stvari u pogledu odgovornih istraživanja u 5 globalnih regiona, koji se od 5 ključnih aspekata RRI već sprovode i šta se još radi u pravcu odgovornosti, a da mi o tome možda i ne znamo. Te bismo mogli da za to doznamo i prenesemo to natrag u Evropu. Dakle, 5 ključeva za odgovorna istraživanja i inovacije sa evropskog stanovišta jesu rodna jednakost, etika, slobodni pristup, STEM, što se odnosi na naučno obrazovanje, a zatim i učešće javnosti, i to inkluzivno. Nekad se ovim ključevima dodaju i održivost istraživanja i odnos prema životnoj okolini. Dakle, kada globalno utvrdimo stanje stvari, razmotrit ćemo šta je najbolja praksa i napisati predloge mjera za Evropsku komisiju i UNESCO radi uvođenja odgovornih istraživanja u datom delu svijeta. A možda ćemo tome pridodati i neko međusobno spajanje ka obrazovanju globalnog okvira, ali to je dalek cilj koji se možda i neće ostvariti. U okviru projekta također razmatramo i to da li će usvajanje RRI doneti predstavnicima industrije prednost u nadmetanju sa konkurencijom, pošto postoji gledište da bi odgovoran pristup mogao da bude prepreka za inovacije, a i smetnja u sticanju profita. Zato treba da pokažemo da većom odgovornošću nećete pretrpeti novčane gubitke. I najzad planiramo da kreiramo globalnu mrežu svih aktera RRI, koja će dalje istraživati zašto se može reći da je odgovorno i podsticati globalno udruživanje radi odgovornih istraživanja i inovacija.
A koliko će projekat trajati?
Projekat će trajati 3 godine. Glavni partner, naš globalni partner koji će nam obezbediti globalni domašaj, jeste UNESCO. I to kako uprava u Parizu, tako i Kancelarija za Latinsku Ameriku u Urugvaju. Imamo još jednog globalnog partnera koji se naziva Future Earth. Imamo za partnere i 4 koordinaciona centra za odgovorna istraživanja i inovacije, a to su Univerzitet Raina Val, Univerzitet De Montfort u Velikoj Britaniji, Katolički univerzitet Stichting u Holandiji.
Imate, kao što znamo, i partnere iz Srbije.
Da, Centar za promociju nauke je jedan od naših glavnih partnera u komunikaciji. Učestvuje u više RRI projekata, posebno u projektu Nukleus sa Univerzitetom Raina Val. Ostali partneri su Centar za istraživanje i savjetovanje u karijeri u Velikoj Britaniji, kao i UNESCO, a oblašću rodne ravnopravnosti intenzivno se bave Univerzitetu Vilnusu, Univerzitetu Madridu, Univerzitetu Bradfordu i Univerzitet De Montfort.
Možda biste mogli da nam ispričate sada nešto o univerzitetu u Corku, posebno o onom postrojenju za simulaciju efekata tsunamija. Pokazali su nam ga, zaista je ogromno kako izgleda makar evo na fotografijama.
Pa dobro, moja glavna istraživanja su vezana za obnovljivu energiju okeana. To bi značilo dobijanje energije iz mora, a to se može ostvariti plutajućim uređajima koji se pomeraju s talasima, bilo gore dole ili nalik na klip. a također se razmatra i energija plime i oseke. Imamo vrlo veliko postrojenje za testiranje, probni rezervoar koji može da simulira ili inscenira tsunami od 25 metara. To je moguće zahvaljujući maketama, savršenim replikama u odgovarajućoj srazmeri koje plutaju u rezervoaru, a zatim upotrebljavamo algoritme da bismo talas od jednog metra koji stvorimo u rezervoaru imitira efekte tsunamija od 25 metara. Dakle, svi uređaji za dobijanje energije moraju da prežive taj talas koji naiđe jednom u stotinu do jednom u 500 godina kako bi dobili certifikat. Jer okruženje u kom bi se crpla energija talasa veoma je negostoljubivo. I tako nijedna tehnologija za dobijanje energije od talasa još uvijek nije dočekala komercijalizaciju. Riječ je prema tome o novoj oblasti istraživanja s potencijalno ogromnom komercijalnom vrednošću, ukoliko neko uspe da razvije komercijalni uređaj za iskorišćavanje energije talasa. Ali to još niko nije učinio.
Ne možete čak ni da zamislite kako bi izgledao.
Kako ti uređaji izgledaju? Bazen naravno u osnovi izgleda kao bazen za plivanje, ali ima na jednom kraju lopatice koje mogu da naprave najrazličitije vrste talasa i tako ponašaju okolnosti koje vladaju u moru. Uređaji za crpljenje energije talasa mogu da izgledaju kao plutajuća zmija ili kao veliki plutajući bazeni u koje ulaze talasi, a zatim na drugom kraju ističe voda. Možete da koristite i naprave usidrene na morskom dnu sa balonom na naduvavanje na površini, pri čemu im se klip kreće gore-dole kako se talasi podižu i spuštaju. Ima 70 različitih načina da se dobije energija iz mora, ali se nijedan od njih još nije pokazao u istimah tehnički uspešnim i finansijski valjanim.
Vi ste, dakle, inženjer.
Inženjer, da, ali ekonomski inženjer, a usto i preduzetnik.
A zato niste previše raspoloženi da se tako našalim sa vama za razgovor sa mnom. Sada mi je jasno zašto možda ne volite previše da pričate za medije, ali ide vam veoma dobro.
Mislim da veza između RRI i istraživanja mora u ovom slučaju da počiva u skorašnjem konkursu iz serije Nauka i društvo, petom po redu, s ciljem da se RRI učvrsti u akademskim ustanovama. Pa se na konkurs prijavio moj centar za obnovljivu energiju mora, zajedno sa još 4 pomorska centra kako bismo dobili projekat da ugrađujemo RRI u vladinu regulativu. Bili smo uspešni. Projekat nam je dodeljen prošle nedelje. Ovo je prva godina da komisija finansira takozvane akcione planove za prelazak sa teorijskih pravila na realnost date ustanove, na promjene u praksi. I tako moj centar sada u prvoj fazi akcionog plana mora da uradi sondiranje, da utvrdi koliko ima žena među inženjerima, dakle inženjerki, koliko su istraživanja otvorena, koliko su etična, kakvi su etički protokoli i kako se sprovode, i u kojoj meri javnost učestvuje u strategiji upravljanja. Nakon što sve to utvrdimo, napravit ćemo plan kako bi trebalo izmeniti vladinu regulativu, da bismo bili sigurni da će doći do poboljšanja. A zatim ćemo te izmene za godinu dana i uvesti i nadzirati ih još 2 godine. Nadzor će obuhvatati i predstavnike industrije, građane i funkcionere kako bismo svi zajedno sve sagledali. Prema tome, proces je veoma inkluzivan. And the monitoring will involve industry, citizens and policy makers. So all will be looking at this, so it's very inclusive.
I don't wanna spend the rest of my life looking at the barrel of an armor light. I don't wanna spend the rest of my days keeping out my trouble like a soldier. See, I don't wanna spend my time in hell looking at the walls of a prison.
Naučne vesti.
Koristeći veoma veliki teleskop Evropske južne observatorije u Čileu, naučnici su došli do još jednog empirijskog dokaza teorije relativnosti Alberta Einsteina. Naime, posmatranja zvezde označene kao S2 tokom njenog prolaska u blizini središta naše galaksije pokazala su izrazit crveni pomak talasne dužine svetlosti koja dopire do nas sa pomenute zvezde. Reč je o potvrdi dobro poznatog predviđanja teorije relativnosti da supermasivna crna rupa u galaktičkom središtu deluje moćnom gravitacionom silom na svetlost, izazivajući promenu talasne dužine, budući da je brzina svetlosti konstantna. Zabeleženi fenomen mogao bi da bude tek prvo u nizu sličnih zapažanja, za koja se naučnici nadaju da će u budućnosti još dalje pomeriti granice našeg znanja o crnim rupama i drugim ekstremnim pojavama u kosmosu, koje nam dopuštaju da dublje zavirimo u zakone prirode. Pod južnom polarnom kapom planete Mars najverovatnije se nalazi jezero tečne vode, prečnika oko 20 km. Na takav zaključak ukazuju merenja izvedena radarskim instrumentom MARSIS na istraživačkom orbiteru Mars Express Evropske kosmičke agencije. Dubina jezera prema procenama iznosi najmanje 1 metar, a od površine Marsa razdvaja ga 1,5 km leda. S obzirom da je izložena temperaturama ispod 0 stepeni Celzijusa, voda u jezeru je nesumnjiva u tečnom stanju jedino zahvaljujući rastvorenim solima. Čak ni visoke koncentracije soli, međutim, na Zemlji nisu prepreka za određene mikroorganizme koji pripadaju takozvanim ekstremofilima. Stoga otkriće jezera na Marsu svakako ima značaja u sveobuhvatnim procenama verovatnoće da bi se na crvenoj planeti jednoga dana mogao otkriti život nalik našem, ili barem tragovi da je život postojao nekada davno, pre nego što je Mars izgubio najveći deo atmosfere. Međunarodni tim klimatologa objavio je preliminarne proračune koji ukazuju da su klimatske promjene izazvane ljudskom rukom sa visokom verovatnoćom doprinele talasu vrućine koji je ovog leta zahvatio veliki deo Evrope, uključujući i njene severne predele. Poređenjem aktuelnih podataka o vremenskim uslovima sa zapisima 7 meteoroloških stanica u Finskoj, Danskoj, Irskoj, Velikoj Britaniji, Norveškoj i Švedskoj, pokazano je da je poremećaj klimatskog sistema izazvani spuštanjem velikih količina ugljen dioksida u atmosferu najmanje dvostruko povisio verovatnoću da do vrelog talasa dođe. Naučnici su ipak istakli da su potrebni dodatni podaci i analize kako bi se nedvosmisleno potvrdila veza globalnih klimatskih promjena sa stvaranjem zona trajno povišenog pritiska i drugim činiocima koji dovode do ekstremnih vremenskih uslova. Precizna i pouzdana predviđanja budućih promjena otežana su složenošću klimatskih modela i njihovom izrazito nelinearnom dinamikom. Sa druge strane, autori izveštaja ističu da je sasvim nesumnjivo da nas, ukoliko se klimatske promjene nimalo ne ublaže nekim ozbiljnijim naporima čovečanstva u tom pravcu, u bliskoj budućnosti očekuju sve češći, a i sve žešći talasi vrućine. Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Razgovore sa učesnicima otvorenog foruma Europske nauke vodila je i zabeležila urednica obrazovne redakcije Tamara Vučenović. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.
Thank you.